Garbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, tęsime gyvybės medžio laidų ciklą apie skaistumą ir šį kartą kalbėsime apie skaistumą žvilgsnyje. Ar galima skaisčiai žiūrėti kitą žmogų, ar galima skaisčiai žiūrėti merginą, ar galima skaisčiai žiūrėti vyrą merginoms. Čia turbūt tai tu kalba apie emocinį skaistumą, kaip sakytų Karolis Voityla. Tai tokias temas mes nagrinėsim, kurios, kai kas sako, tampa svarbesnės vasarą dėl apsirengimo stiliaus ir tada kyla klausimas, ar skurdesnis, ar kaip čia pasakyti, mažiau rūbų ant kūno būtinai reiškia kažkokį nesantūrumą. Karolis Voityla turi tokią diskusiją, meilė atsakomybėje, nes yra šalių, kur žmonės vaikšto mažai apsirengę ir tai visiškai nėra nesantūru. Tokios įvairios mintis ir šiandien kalbėsime su mano kolega Valentinu Kliukovski, kuris yra gerai įsigilinęs į kūno teologijos mokymą, Jono Pauliaus mokymą ir šiomis temomis kalba jaunimui, studijuoja. Ir aš, Gintautas Vaitoškas, sugytojas psichiatras, taip pat teologas, vedu šias skaistumo ciklo laidas. Tai gal ir pradėkim, kaip manot, Valentinai, ar įmanoma, ar galima, ar reikia skaisčiai žiūrėti merginą, nes dabar sakoma, kad gal nereikia, gal seksualumas yra gerai, tai seksualus žvilgsnis yra geras dalykas, kodėl čia dabar užsiimti represiją, kaip sakoma, ir drovos ar gėdos jausmas yra senoviškas, nu, girdime visokių nuomonių, kaipgi būtų galima apie tai galvoti.
Tai aš manau, kad žmonės iš tikrųjų yra teisūs tame, kad sako, kad nereikia represuoti. Skaistumas nėra represavimas būtent to jausmo lytinio potraukio, bet yra atvirkštinė pusė. Tai yra labiau teisingas panaudojimas pagal Dievo planą. Ir čia, manau, svarbu prieš tai, kaip iš žmonių, nu taip, sakykime, kabutėse reikalauti skaisčio žvilgsnio, jiems papasakoti apskritai, ko skaistus žvilgsnis skiriasi nuo neskaistaus. Nes kai prisimenu, pats buvau paauglys, tai tas neskaistus žvilgsnis atrodė kaip žvilgsnis pagal nutilėjimą ir kad kito varianto nelabai ir žinojau. Tik tai žinojau, kad galima nežiūrėti. Ir tada toks variantas lieka, kad nu, tai tiesiog reikia nežiūrėti. O kai jau pažiūrėjai, tai viskas.
Tai... Taip, o ką reiškia žvilgsnis pagal nutilėjimą, ką čia turiu meni?
Nu, kad žmogus dėl savo tos sužalotus nuodėmės prigimties, jis žiūri būtent, nu, dažniausiai žiūri būtent neskaisčiai. Ir man taip ir atrodė, kad kito žvilgsnio kaip ir nėra.
Taip.
Gal jisai ir buvo, gal kada ir turėjau jį ten kažkokiais atvejais, bet nelabai pastebėdavau, kad čia buvo kažkas kito. Net kreiptau dėmesį, pavyzdžiui.
Nu taip, labai įdomi čia mintis paties. Iš tiesų, mus turbūt labai veikia laikmetis. Ir laikmetis veikia, nu, kaip sakyt, dviem būdais. Vienas būdas, tai kalbant apie laikmetį, labai plačiam kontekste apie žmonijos istorijos etapų kontekste, kaip Jonas Paulius II kūno teologijos mokyme kalba apie tyrumą, kuris buvo prieš gimtąją nuodėmę, status nature integrė, paskui kalba apie būklę, kuri buvo po gimtosios nuodėmės, paskui kalba apie trečią būseną, kada Kristus mus atpirko ir mes esame jau atpirkti, tačiau galutiniai vaisiai atpirkimo dar turi įsigalėti. Ir tada jau eschatologinė būsena, tai mes toje trečioje būsenai, kaip iš tiesų Jonas Paulius nagrinėja švento rašto labiausiai antrą skyrių, kalbėdamas apie kūno teologiją, tai buvo momentas, kada Adomas pasižiūrėjo tuo kitu žvilgsniu, taip sakant, į Jėvą. Buvo toks kunigas žymus, Stanislavas Dobrovolskis, sako, kada Domas pašnairavo į Jėvą. Pašnairavo. Reiškia, kažkaip jisai pajautė. Pašnairavo ir tai buvo žvilgsnis, kuris susijęs jau ne su meilė tos merginos, tos moters, bet su noru ją naudoti. Ją naudoti. Tai čia tas meilės ir naudojimo mūšis vyksta. Kova tarp noro gerbti ir mylėti žmogų ir pasinaudoti. Tos dvi dimensijos turbūt mums įveikia. Ir greičiausiai ta, tokia, tas tyras žvilgsnis, jis turbūt vis dėlto buvo lengvesnis prieškario laikais. Taip sakant, aš pamenu vieną pagyvenusi profesorių, jau senokai su juo kalbėjau, jis buvo užaugęs ir tapęs jaunų vyrų dar prieškariniais laikais. Tai sakė, nu, sako, pagalvoti taip apie merginą, iškinuot kažkaip taip neskaiščiai, tai mes nedrįsdavom, mums būdavo gėda, mes tiesiog per daug gerbėm tą merginą, kad tai pažiūrėt. Kad tai pažiūrėt. Tai reiškia, buvo to žvilgsnio tokio pagarbaus žvilgsnio, turbūt buvo pagarbaus žvilgsnio kultūra buvo daug stipresnė negu dabar. Negu mūsų dienomis. Žinoma, visais laikais žmogus galėjo pažiūrėti vartotojiškai arba su pagarba. Taip, teologijos terminus naudojant nelabai populiarus, vartojant žvilgsnis būtų seniau vadinamas gašliu žvilgsniu. Ja. Skaistų žvilgsnis, pagarbų žvilgsnis. Ir ta koskira tarp dviejų šių požiūrių buvo daug aiškesnė turbūt. Na, o dabar, sakysime, po seksualinės revoliucijos, po tos minties, va, kaip pats gražiai sakote, tą negalima represuoti, čia represija yra labai blogai, čia yra Freudo terminas, paskui Herberto Markuzės išpopuliarintas, tai šita, reiškia, tokia, įsigalėjo tokia nuotaika ir toks požiūris, kad na, tai yra gerai, seksualumas yra gerai ir dabar jeigu mergina patraukli, tai kaip dabar tu ją negali žiūrėti seksualiai, o seksualiai lietuviškai reikštų gašliai, bet nieks apie tai negalvoja ir jaunam vyrui labai sunku tą atrasti, kad nu, vat, yra galimas kitas žvilgsnis kažko.
Štiesu, manau, kad jau šiais laikais situacija yra kita ir žmonių suvokime yra maždaug toks požiūris, kad ta pirmoji būsena iki Nopolio, tai yra fantastika kažkokia, kad tai nėra pasiekiama. Tada, kad trečioji būsena įmanoma tik per represiją, o antra būsena yra kaip ir geriausias pasirinkimas, nes žmogus nujaučia viduj, kad nereikia represuoti, tai. Tačiau nemato trečio pasirinkimo. Tai yra ne tik represuoti arba pasiduoti pilnai, bet yra trečias pasirinkimas.
Tai.
Dėl to, manau, ir labai sunku. Ir tokiu būdu gauname, kad šiuolaikinėje kultūroje žmogus pradeda didžiuotis. To, kad jis nerepresuoja, kaip tik gyvena tame tarsi pilnatviškai ir laisvėje, kas yra kabutėse.
Taip.
Ir dėl to nematau išeities, nes manau, kad tai yra gerai.
Taip, tikrai čia Jono Pauliaus mintyje, tas pirmasis žmonijos etapas, įvardinamas kaip pirmapradžio tyrumo etapas. Ir tokios mistinio lygio tiesos, kaip jo interpretacija šventų rašto pradžios knygos antros skyrių 25 eilutės teiginio, kad jie buvo nuogi ir nesigėdijo vienas kito. Tai čia tik toje pirmo pradžio tyrumo būsenoje buvo galima, kada gimtoji nuodėmė nebuvo įžengusi į žmonijos, taip sakant, istoriją. Ir aišku, vis dėlto Jonas Paulius paskui visą savo mokymą apie tyrumą, skaistumą grindžia, na, mato Evangelijos tekstų, kur viešpats Jėzus atsako fariziejams apie skirybas, kurie sakė, nu, kad Mozė davė skirybų raštą, tai galima skirtis. Jis sakė, kad taip, dėl širdies kietumo jam davė Mozė šitą raštą, bet pradžioje taip nebuvo. Ir Jėzus atėjo atstatyti to pirmapradžio tyrumo. Tai turbūt tai ir yra įmanoma greičiausiai tik vis dėlto su ta mistinė bažnyčios, per mistinę bažnyčios galę, per pagalbą sakramentinį gyvenimą atstatyti savo žvilgsnio tyrumą. Ir tai nevyksta automatiškai, žinoma, tai yra toks augimas, naugimas skaistumo dorybėje, kaip kiekviena dorybė yra, jeigu jau dorybė, tai yra įprotis, o įprotį reikia, dėl įpročio reikia nemažai dirbti, reiškia, kol tie pirštai pienino fortepijono klaviatūrai malakstyti automatiškai, tai čia turbūt reikia metų darbo įdėti, bet yra galimas tas augimas, bendradarbiaujant su Dievo malone.
Taip, manau, svarbu labai žinoti, kad įmanomas tas trečias kelias ir taip pat svarbu būtų prašyti kiek vaisiai to, kad žmonės, kurie, pavyzdžiui, pasirinko nerepresuoti, bet ir nekovoti, o pasiduoti, kad jie žinotų, dėl ko verta kovoti ir kad tas prizas, kuris bus po kovos, jisai žymiai brangesnės ir labiau pasotina žmogų.
Taip.
Nes, nu, tikrai, jeigu reikia kovoti, tai reikia žinoti, dėl ko tą darau, nes tai yra pastangos.
Taip, taip, tikrai, tai labai, manau, teisinga mintis, o kaip pats formuluotum, kokie tie vaisiai yra to augimo skaistume, reiškia, kad žinai, kad tavęs laukia daug daugiau negu, reiškia, tas maždaug, na, kaip sakyt, nerepresuotas žvilgsnis.
Manau, reiktų pradėti nuo teisingos laisvės sąvokos, nes pagrindinis argumentas tikriausiai būtų tų žmonių, kurie atsisako represuoti, bet ir atsisako kovoti, kad jie yra laisvėje.
Mhm.
Bet iš tikrųjų čia yra pataikavimas labiau negu laisvė. Mhm. Ir žmogus tada...
Pataikavimas kam?
Tiems potraukiams,
mhm,
kurie dėja yra netvarkingi dėl nuodėmės įtakos mūsų gyvenime.
Mhm.
Ir tada reiktų tą neteisingą įvaizdį laisvės pakeisti teisingų įvaizdžių, kur žmogus pats sprendžia, kaip jisai elgsis su kitu žmogumi. Tai yra pats laisvai pasirenka mylėti, nes kitaip žmogų negalima išnaudoti, reiškia, galima tik tai mylėti. Tada, jeigu aš galiu laisvai pasirinkti mylėti, tai aš ir būsiu laimingas, nes tai yra meilė ir kitą padarysiu per tai laimingą. Ir toje bendrystėje, kuri yra ir naudinga, ir praturtinanti, ir padaranti laimingą ne tik mane, bet ir kitą, aš atrasiu tą tikrą laisvę ir žymiai daugiau pasitenkinimo. Aišku, gali būti sunku patikėti.
Nu taip, aš čia turbūt paprovokuosiu, reiškia, tą mintį, sakykim, kas nors galvoja, nu ir laisvė. Tai laisvė tai yra, darai ką nori, tai čia yra laisvė. Tai tarkim, nu, tarkim, aš siekiu, reiškia, seksualinio gyvenimo, būti seksualiai aktyvus, nu, aš vartoju šio laikinius tokius terminus, ir, tarkime, man turėti daug seksualinių partnerių, bet vėlgi terminai tokie, kurie taip pat sutinka, kurie sutinka ir tokiai taip pat elgtis, patirti, reiškia, tą malonumą, nu, tarkim, gal yra merginas, kurios sutinka su tuo, arba jeigu tai yra mergina, nes ir merginas galvoja apie tokį nerepresuotą gyvenimą ir, kaip sakant, yra skatinamos taip gyventi, tai galbūt, nu, taip irgi, va, čia jis sutinka, man patinka ir tada, reiškia, viskas gerai, mes esame laisvi, naudojamės šią labai gražią Dievo dovaną, kai kas dar pasakytų, reiškia, ir teologizuotų šitą, ar racionalizuotų, tiksliau sakant, šitą tokį vergavimo nuodėmį, jeigu iš principo kalbėt, bet žmonės gali rimtai nesuprasti ir tikrai galvoti, kad čia mano pareiga yra būti seksualiai aktyviu, nes kitaip aš būsiu atsilikęs ar atsilikusi, prastesnė už kitus žmonės, tai, nu, gali galvoti, kad, nu, čia taip tikrai laisvė ir, nu, kur čia ta nelaisvė dabar, nu, kaip čia nelaisvė, nu, ko čia, kas čia mane pagauna ir, nu, kokie čia, kas čia blogo, aš patyriau malonius santykius su žmogum, nu, ir tai labai gerai.
Aš visada, kai kalbu apie šią nuodėmę, ne, prisirišimą prie išnaudojimo kito žmogaus seksualiai, ateina palyginimas su priklausomybėmis, nes iš tikrųjų nuodėmėjas ir yra savo prigimtyje priklausomybė. Ir tada būtų geras lakmuso testas, ar žmogus gali pasakyti ne. Nes yra tokia labai garsi, net anekdotinė frazė, kur alkoholikas sako, kad aš šiaip galiu mesti, aš tiesiog nenoriu.
Nu, taip, taip.
Bet to yra pridengiama, kad jis iš tikrųjų jau yra toje padėtyje, kur jam reikia pagalbos, kur jis pats negali.
Nu, taip.
Tai čia būtų geras klausimas sau, ar iš tikrųjų aš esu laisvas ir ar iš tikrųjų galėčiau dabar pasakyti ne. Tiesa, žmogus yra laisvas pasirinkti, ką jisai nori, ir jeigu jis pasirenka, pavyzdžiui, suleisti savo švirkštą narkotikų, tai vis tiek jis yra laisvas. Bet su kiekvienu sekančiu švirkštu jis jau nebe toks laisvas pasirinkti, bet labiau yra verčiamas.
Nu jo, ne, tai aš suprantu, bet, nu, bet kas nors sakytų, nu gerai, nu tai aš gal nelabai galiu, mano labai aukštas testosteronas ten, aš labai aktyvus, arba aš labai, reiškia, esu seksuali, labai šiuolaikiška, ir aš labai trokštu šitų santykių, ir, nu gerai, aš negaliu pasakyti, ne, nu kaip aš negaliu nevalgyti, reiškia, tai aš turiu valgyti, man patinka skanus maistas, taip aš čia irgi naudoju šitą galią, reiškia, man, nu aš nematau čia problemų, nu. Gerai, nu aš gal negaliu čia sustoti, bet koks čia dabar žmogus senoviškas ten turi būtinai sustoti, reiškia čia valdyti, nu tokį gerą dalyką, kodėl jį reikėtų riboti.
Tai riboti tikrai niekas to žmogus neriboja, bet manau Jonas Paulius II kaip tik šitą pasakė, o gal ne, kad žmogus yra asmenybė būtent per tai, kad jis yra laisvas. Nes jeigu žmogus nekontroliuoja savo tų potraukiu ar tai maistui, ar tai lytinio gyvenimo realizavimui, tai jis labiau panašus į gyvūnus, kurie tikrai to nekontroliuoja ir daro, nu, kai tik jiems instinktas sako, kad reikia tą daryti, jie tą automatiškai ir daro. Ir tada galima sakyti, kad besiklausant to žmogaus, galima suprasti, kad jam nėra skirtumo tarp gyvūno ir žmogaus taip principiliai, jeigu pažiūrėtume.
Na taip, aišku, jo. Taip, tikrai vienas iš tokių argumentų, tai tu ar pakyli aukščiau gyvūno, kuris faktiškai neturi galios pasipriešinti instinktui. Ten, kad ir kaip muštruok savo šunelį, ten, kada yra laikas toks. Ten tie feromonai ir tas vaisingumas, tai jokie moraliniai argumentai neveikia. Tai ar to aukščio, ar ne. Bet aš galvoju, turbūt apie laisvę kalbant yra dar toks aspektas, vienas vertingas, kuris ne visat gal įvardinamas tiesiog, nes laisvė nėra galutinis žmogaus tikslas. Jeigu paklaustum žmogaus, kodėl tu nori būti laisvas, vis tiek turbūt pasakytų žmogus, kad dėl to, kad aš noriu būti laimingas. Reiškia, laisvė yra toks kelias į laimę. Tada, aišku, kyla klausimas, o kas yra laimė? Kas yra laimė? Kada žmogus yra laimingas? Ir čia jau, nu, gal čia turbūt daugiau jau reiktų apie tai kalbėti, bet vis dėlto laimė yra įmanoma tik santykėje su kitu žmogumi. Mes savo pats vienas laimingas negyvenamai saloje, aš tikrai nu, negaliu būti. Ir aš esu laimingas, kada aš gyvenu harmonijoje, meiliai su kitu žmogumi ir tai turbūt pagrįstų ir psichologijos mokslas, ir kaip sakant, psichinės sveikatos supratimas, kad būtent tai yra laimės pagrindas, kada aš esu gražiame santykėje su kitu žmogumi. Tiek vaikystėje, kada vystosi žmogaus asmenybė, tas mūsų tėčių meilė formuoja jį gražiai, netgi dabar žinoma, kaip smegenų ten įvairias dalis gražiai formuoja tą meilę, tiek paskui jau saugusio, būnant saugusiu žmogum, iš tikrųjų būti laimingu yra įmanoma tik geram ir mylinčiam santykiui.
Ir tada galima iš to taip išvesti, kad santykis jis įmanomas tik su asmeniu, o su daiktais neįmanomas. Tačiau jeigu kalbam apie tą išnaudojantį žvilgsnį ar net taip. Veiksmą, tai žmogų mes nuosmeninam ir taip. Sumažinam iki to, ką galim iš jo gauti, o taip. Tai yra realiai jo kūno.
Taip.
Dėl to tas negali žmogaus padaryti laimingu, nes jisai nėra santykėje, bet yra tokiam kaip išnaudojama, kaip tarsi daiktų naudotis.
Taip, taip. Nu, paprastai kalbant, tas kitas žmogus, su kuriuo jis įeina į tokį santykį, jis nebus laimingas, jis neatsakys tuo pačiu, jis prieštaraus vienaip ar kitaip. Ir tie jūsų santykiai nebus jie geri, jie bus paženklinti nuo to priespaudos. Tas žmogus vis tiek bus kenties, jeigu jis yra jaučiasi išnaudojamas. Ir čia tada, aišku, tas harmoningas ryšys, kuris iš tikrųjų pamaitina sielą ir kuris yra vienintelė laimės sąlyga, svarbiausia laimės sąlyga, jis tada negali būti gyvendintas. Čia taip jau turbūt, aišku, kalbant jau čia ir plačiau ir dabar, ir kalbant apie dabartinės tokias labai problemas, tokias keistas, sakysim, kaip transgender, reiškia problema ten lyties arba gimties keitimo ir panašiai. Kodėl taip vyksta, tai vis tiek žmonės siekia laimės, jie galvoja, kad, reiškia, žmogus galvoja, kad aš taip tapsiu laimingas ir tas yra trupučiuką praleidžiama, kad vis dėlto laimė yra tik dialogė galima, tik dialogė galima. Tai tu vis tiek ten save kažkaip keisdamas, modifikuodamas, tu galvoji, kad nu, taip, jeigu paprastinti, kad tave labiau mylės. Labiau mylės. O čia, aišku, nu, yra didelis klausimas. Reiškia, kada tave daugiau mylės. Taip, ir kas yra, jo, kas yra tos meilės pagrindinis vis dėlto šaltinis ir tai yra, taip, tai yra ryšys su kitu žmogumi, kuriame lytiškumas arba gimtiškumas griežia savo instrumentų svarbią liniją, bet tai nėra viskas. Turbūt tai yra vis dėlto tik dalis to santykio, kuris tą santykį, reiškia, labai nuspalvina gražiai, nu, kaip popiežius Pranciškus sako, meilė yra aistringa draugystė, tai aistringa čia ta aistros dalis, seksualumo dalis, bet draugystė vis dėlto yra pagrindinė meilės dimensija vakarų kultūroje ir ne tik vakarų, turbūt ir indų kultūroje, man reiškia pagarba žmogui draugavimas, gebėjimas būti geru draugu, už jį pastovėti, jam atleisti, jį suprasti, jį paremti, iš jo priimti paramą. Čia meilės pagrindinė dalis, kaip sakant, yra eros ir agapė. Tai čia daugiau agapė vis dėlto laikoma. Nu, tai yra centrinė meilės dalis. Eros yra romantiški jausmai, jie banguoja, kaip gamta ir panašiai. Ir jeigu tik tu ant to bangavimo atsistoti, tu niekada nebūsi ramus ir stabilus. Tai aišku, kad laimė santykiuose vis dėlto nulems mūsų gebėjimas rūpintis kitų žmogum, kitą žmogų globuoti, rūpintis jo gyvenimu ir augimu, kaip sako Erichas Fromas. Ir žinoma, čia tai yra, žinoma, prieštarauja išnaudojimo tokia etika, pasinaudojimo etika.
Manau, mes taip netoli buvom dar vienos priežasties, kodėl žmogus pasirinko tokį gyvenimo būdą, kai kalbėjote apie transgenderį. Tai sakėt, kad žmonės vis tiek siekia laimės ir nori, kad juos daugiau mylėtų. Tai čia, manau, slypi tame dar viena problema, kad žmogus savęs nemyli. Ir šiandien kaip tik skaitinėje, jei neklystų, buvo apie tą svarbiausią įsakymą, tai pirmas mylėk Dievą, o tada mylėk kitą kaip save patį.
Taip.
Ir tas labai svarbus principas, kad pradedu mylėti kitą po to, kai save pamilau. Tai problema ir su tais išnaudojimo santykiais gali būti tame, kad žmogus savęs nemyli. Nes jeigu iš tikrųjų save mylėtų, tai jis suprastų, ant kiek tai yra gera ir linkėtų kitam būti mylimam, o ne išnaudojimam.
Taip.
Tai jam padėtų tikrai mylėti kitą žmogų.
Taip, tikrai, tas toks nemeilė sau, nu, kalbant apie gimties tapatybės, lyties tapatybės arba gender problemas yra labai gerai dabar žinoma. Ir vakarų medikai, įvairių šalių medikai, norvegai, danai, švedai, suomiai, anglai, prancūzai, netgi vokiečiai tam tikrą prasme dabar labai pristabdė gimties keitimo operacijas ir hormonų skirimą dėl to, kad pasipylė daug tyrimų, kurie parodo, kad tie jauni žmonės, kurie eina į gimties keitimo klinikas, nu, aš vartoju žodį gimties vietoj lytis, tai čia sinonimas yra, jie net 75% jų jau turi kito psichologinio kentėjimo, nu, nustatytas jiems kitas kentėjimas, diagnozė, taip sakant. Tai jau čia labai rimta, o kiek dar yra žmonių, kurie turi kentėjimą, bet nu, jis nėra, jie nebuvo pas medikus, nebuvo jis nustatytas. Tai kiekvieno psichologinio ir emocinio kentėjimo bazė yra savęs nepriėmimas arba ta nemeilė savo. Ir tada iš tikrųjų čia niekur nepradingsta kūno pakeitus, nes tai yra sielos dalis. Čia su kūnu mažai susijęs dalykas. Kaip sako žymus amerikiečių specialistas, Paul McHugh sako, nors skalpeliu tu neišgydysi emocinio kentėjimo. Tai ten žmogus pasikeičia ir to pasikeitimo jo sielos neišgydo, jis nepradeda savęs priimti, kadangi tą savęs priimimą reikia tiesiog išgydyti kitaip, nu, per tikėjimą, per psichoterapiją. Ir dėl to labai aukšti skaičiai dabar pasirodė. Vat prieš savaitę pasirodė naujas tyrimas, kuris, didelis amerikiečių tyrimas, kuris rodo, kad žmonės pakeitę gimti žudosi 12 kartų daugiau negu tie, kurie to nepadarė. 12 kartų daugiau. Labai didelis tyrimas, jis atkartoja švedų tyrimą 2011 metų, kuris ištyrė jie švedai 384 vyrus, kurie pakeitė gimti, tapo moterimis, dedant tai kabutes. Nuo 84 iki 2010 metų, tai ten atrasta buvo, kad 19 kartų daugiau jie žudėsi šitie vyrai. Praėjus 10 metų po operacijos jie žudėsi 19 kartų daugiau negu kiti švedijos vyrai. Tai čia, nu, skandalinga skaičiai, rodo, kad žmonės labai kenčia, kad nieks nepagerėja, fizinė sveikata sugriūva, žinoma, naudoja estrogeną, kuris vyro organizmui panašiai, kaip aš sakau, kaip koks dizelinas benzininiam varikliui, žinai, tiesiog nevažiuoja, žinai, ten ir infarktai, ir insultai, vėžio daugiau ir panašiai. Na ir psichologiškai nepagerėja būsina, iš pradžių tik pagerėja būsina, tokia euforija, čia dabar toks ir toks, o paskui vėl viskas eina blogin. Tai va, tai dabar prieš, va, ką tik išėjo naujas tyrimas, kuris tirta buvo didžiulis skaičius tyrimųjų, čia ne šimtai, bet tūkstančiai ir irgi rasta 12 ar daugiau savižudybių. Tai rodo, kad nu, jeigu tu savęs nemyli, tai operacija nepakeis tavęs. Ne, čia ne ta priežastis yra, iš tikrųjų, ne ta vieta tavyje, kaip sakant, taisoma.
Ir manau, jeigu kalbam apie neskaistumą į tą žvilgsnį ir tuos veiksmus, tai nemeilė savo vis tiek palieka žmoguje tą skylę, kuri skauda ir kurią žmogus trokšta užpildyti, tačiau jis pradeda ne nuo to, kad save myli, o galvoja, kad kitas žmogus jam duos tai, ko jam reikia. Ir dėja, jisai nenori, kad tas žmogus kažkaip laisvai tą duotų per sveiką santykį, o ko greičiau,
taip,
kad man vat užsipildytų. Ir tame irgi, manau, yra priežastis, kodėl taip sunku suprasti tą skaistų žvilgsnį ir tikrą meilę, o ne išnaudojimą.
Taip, taip, čia labai teisinga mintis. Iš tikrųjų, žmogus nemylintis savęs žmogus iš tiesų, kaip čia pasakys, nu, trokšta meilės daugiau negu kitas žmogus. Ir kiekvienas žmogus trokšta meilės, bet meilės trokšdami mes negalime nu, kito žmogaus išnaudoti. Meilė, kurią mes patiriame, yra iš tiesų daugiau atsakas į mūsų meilę jam. Bet jeigu žmogus nemyli savęs, jo tas meilės konteineris, meilės indas, kuris užsipildo vaikystėje, iš tikrųjų jis yra toks, kaip sakant, apytuštis ir jam atrodo, kad jam reikia gauti iš kito žmogaus, reiškia tą meilę, jis turi ją pasiimti. Na ir tas atėmimas, vartojimas yra turbūt viena iš tokių, vienas iš kelių, bet niekur nevedantis, kadangi tas žmogus, kuris yra vartojamas, tas vadinamas partneris ar partnerė, tai jis nemėgsta būti vartojamas, jis galbūt irgi atsako to pačiu tokiu vartotojišku žvilgsniu ir vartotojišku elgesiu ir požiūriu. Ir tada, aišku, kyla daug konfliktų, tie santykiai yra labai nestabilūs. Taip, vartojimu pagrįsti santykiai jie labai nestabilūs. Čia turbūt pirmą, ką galim pasakyti apie skaistumo vertę, kad skaistumas padeda būti ištikimu savo mylimam žmogui. Ištikimų ir dėl tos ištikimybės verta pakovoti. Ir ta ištikimybė galima, jeigu tu valdai šitą galią savyje. Vat kaip pats kalbėjai apie tą gyvūną, tai taip, gyvūnas nevaldo, bet žmogus gali valdyti. Ir tik tada galima yra tikra meilė, tik tada galima išlikti tame rūpeščio ir abipusio rūpeščio ir abipusio vienas kito gerbimo santykiai, jeigu tu valdai tą galią, kadangi tu esi, ta galia veikia dėja, reiškia, jinai nėra, neapsiriboja vienu žmogumi, dėja, reiškia, yra pagundos elementas, ta galia nėra labai tobulai veikianti, kaip sakydavo Viktoras Franklis, tobula monogamija nėra įmanoma psichologinė prasme, tu monogamija pagal Franklį būtų tokia situacija, kada vyrą traukia tik jo žmona, o žmona tik jos vyras. Ir žmonai tai yra lengviau, nes moters gimtinis potraukis yra labiau toks nukreiptas į asmenybę, labiau psichologizuotas, o vyrui yra sunkiau, faktiškai dėl gimtos nuodėmės, kadangi šita galia turi mylinčią dimensiją, bet ir vartojimo dimensiją. Ji gali įtraukti ir žmonės, kitos moteris, pagunda, kitaip sakant. Ir jeigu jis nevaldo šitos galios, tada, žinoma, genda jo santykis su jo mylima mergina ar moterim. Čia turbūt labai tokia paprasta skaistumo vertė.
Tikrai, jeigu žmogaus tą galią žadina, pavyzdžiui, kiti žmonės, o ne jo partneris, tai jam yra tikrai pagunda būti neištikimam. Arba jeigu jo partneris jau mažiau žadina tą galią, tai žmogus gali galvoti apie tai, kad čia kažkas negerai. Ir tada, jeigu jis ne jis valdo tą galią, o tą galią valdo jį, jisai galvos tokiais kaip kriterijais, ne? O tai reiškia, kažkas negerai, reikia jau keisti santykį. Kažką reikia jau keisti ir tada nėra santykio, bet yra kažkoks kontraktas, kol veža, sakykime
taip. Taip, tai čia, nu, čia daug niuansų, aišku, vieną dabar, ką čia paliečiam, tai tokia dimensija, pirmi žodžiai Dievo žmogui šventam rašte yra apie seksą. Nu, aš taip išsireikšiu. Populiariai ir vulgarokai tas terminas toks turi savo kultūrinį krūvį. O ką ir sako viešpats Dievas žmogui? Turėkit vaikų, užpildykit žemę. Tai pirmi žodžiai. Tai čia mes kalbam apie, kas yra seksualumas. Yra vaisingumo galia. Tai lietuviškas žodis yra gimtis ir lytis, ir sinonimas yra gimtis, kuris naudotas buvo Vydūno, Jurgio Pabrėžos, Šatrijos Raganos, Konstantino Sirvido, reiškia, dabar retai kada naudojamas, bet iš tikrųjų geresnis dalykas, nes žodis pasako, apie ką šita trauka. Šita trauka yra apie tai, kad vyras gali pradėti kūdikį, moteris gali pastoti. Jeigu nebūtų šitų hormonų, reiškia, testosterono, estrogeno, nebūtų potraukio ir romantiško emocinio būtų, nes ten smegenyse šitie hormonai įjungia neuromediatorių veikimą, ten serotonino, dopamino, atsakingų už gerą nuotaiką panašiai. Čia viskas yra gimties, kaip sakant, galios vyksmas. O dabar mūsų laikais, kaip sako amerikiečių sociologas Markas Regnerusas, sako, kad seksas mūsų dienomis yra natūraliai, kabutėse, nevaisingas. Tai čia dar reikia įrodyti, kad čia apie kūdikį. Dabar jaunas vyras vaikšto čia tos merginos patrauklios. Vasarą, taip sakant, jos tikrai naudoja labai mažai rūbų. taip dėl karščio, tiek daugiau dėl iš tikrųjų tokių ir kultūrinių, taip sakant, filosofinių priežasčių. tai čia, nu, kaip dabar čia jas nežiūrėsi. Ir ta, kad čia yra, kad jį traukia vaisingumas, kad tai yra tas kūdikis, tas angelas perveria jo strėlę ten žiūrinti merginą. O angelas tuose senuose paveiksluose ir sentimentaliuose, ir rimtesniuose, kokio Botičelė ir ką, tai ten tas angelas yra kūdikis. Tai visada buvo aišku šiais, visais laikais buvo aišku, kad vyras plus moteris lygų kūdikis. Tai dabar tai yra pamiršta ir aišku, nu ir tada žinoma ir merginos tai pamiršo iš dalies va, ir čia tada vat iš to kyla, reiškia, nu, tie vat visi nepasitenkinimai, tas emocijos praėjimas, nes jeigu ta meilė nėra užpildanti, o užpildo meilė, kada ji, vyras ir moteris susijungia kūdikį. Čia net įdomu labai Erikas Eriksonas, labai žymus psichoanalitikas, nagrinėdamas 7 amžiaus tarpsnį, tokiam savo klasikinėmėse, saugus žmogaus amžiaus tarpsnį, sako, kad intimaus akto metu žmonių širdis atsiveria kūdikiui. Nu, jis vartoja kitus žodžius, reiškia. Atsiveria kūdikiui ir jeigu tas atsiverimas ir blokuojamas, tada jie tą ilgesį tokį labai aukštos meilės, kuris nuėjus, kai gimsta kūdikis, yra didžiulė laimė visiems. Ten kokių pažiūrų bebūtų, vis tiek tai tebėra šventė. Ja. Ten gali būti neštumas ir viską komplikuota ten ir aplinkybės, bet kai gimsta, visi jaučia, kad nu, tai kažkas įvyko nepaprasto. Tai šitas laimės jausmas, jeigu jis yra blokuojamas nu, per kontracepcijos piliulę, tada žmogus kažkaip mėgina jį išspausti iš savo partnerio. Ta laimė, kurio nepatyrė, kažkaip pagaminti dirbtinai. Ir tada, žinoma, nu, kur tas partneris, kuris tobulai išpildo tavo svajonės, tai jo nėra. Visada ten truputį atsibosta, čia tada, nu, kaip sakant, kai šitas procesas, tas intimus ryšys neveda į jo išsipildymą, tada, žinoma, jis atrodo toks tuščias. Čia tokia, nu, tai tokia užmiršta paslaptis, labai keista, labai naujas dalykas, tik 60 metų, kai seksas tapo natūraliai, kabutėsi, nevaisingas. Ir, na taip, ir jeigu... Netgi jeigu merginos, jeigu tai suprastų, turbūt jos šiek tiek naudotų, nu, rengtųsi mažiau panašiai, kaip, reiškia, Afrikos madas, mažiau praktikuotų Afrikos madą. Tai čia mes einam prie pabaigos, ar galbūt va taip dar truputį praktiškai. Karolis Voityla turi labai tokį praktišką pastebėjimą, meilė atsakomybė. Irgi sako, kad negalime represuoti. Represija reiškia, aš laikau, kad šita galia bloga. Čia pavojinga, nuodėmė, visa kita. Ir tada jis sako, jeigu tu tai darai, tai tu greičiausiai jinai iššoks kaip džinas iš butelio ir tu ten tada nevaldysi jos. Nes mes valdom tik tai, ką žinom. Tai žinom, kad tai gera galia. Dievas sukūrė pasaulį ir pasakė, kad tai yra gera. Čia fundamentali tezė. Na ir jis tada sako... Bet reikia įspūdį, vyro įspūdį, kurį jam sukelia mergina ir atvirkščiai, nors čia daugiau gal apie vyrus, apie merginas būtų turbūt kitaip galima kalbėti. Jį reikia pakelti į asmens pagarbos asmenių lygį, personalizuoti. Jis taip labai realistiškai sako, pirmas įspūdis, vyro įspūdis, kurį jis patiria matydamas merginą, yra psichofizinis ir psichoseksualinis. Reiškia, sujudina asmenybę, jausmus, ten aistros centrus, bet, sako, reikalinga tokia vidinė kova, kuri iš pradžių būna nelabai lengva greitai pakelti tą įspūdį į suosmeninti, kad tai yra žmogus. Tai yra ne tu mažai raidė, bet tu didžiai raidė. Ne tai, ne objektas, bet tu didžiai raidė, kaip Martino Buberio čia ta terminologija, kad tai yra žmogus su savo istorija, su savo laimės troškimu, jo ateitim, praeitim. Tai šitas va, žvilgsnis toks, va, nu, sakyčiau, man primena to va, pagyvenusi profesorius iš senesnių laikų, sakymas, nedrįsom netai pažiūrėti merginą, dėl to, kad negerbti jos buvo tiesiog, sakė taip, jeigu aš mylėdau įmyliu merginą, aš tiesiog nedrįstu pažiūrėti man į ją kitaip, reiškia, be meilės. Ne. Tai vat šitas yra, šita pastanga, kad tas impulsas, gimties galios impulsas, nu jis natūralus, reiškia, gal ten truputį netobulas, kadangi dėl gimtos norės panašiai, bet uždavinys yra pakelti jį, kad tai yra žmogus. Ir žiūrėti į tą merginą, kuri ten vienai per kitaip apsirengus mažiai, su pagarba, su benevolencija, linkinti jai gero. Ir aišku, su viešpaties pagalba, ypatingai su jo įsteigtų sakramentų pagalba, ši, ta mistinė bažnyčios gale, tas pagarbų žvilgsnis yra turbūt tikrai galimas. Galima aukti tame skaistume. Skaistumas tai toks spindėjimas iš tikrųjų mūsų kalboje, jis kalba apie šviesą, apie džiaugsmą, laimę. Tai to ir baigiame, labai ačiū Valentinai už gerą pokalbį,
ačiū,
gerą apsikeitimą. Sudie.
Sudie.